ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มแม่น้ําของให้การยืนยันว่าเครือข่ายประชาชนไทยยังสืบต่อการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยเพื่อแสดงการคัดค้านต่อแผนการของรัฐบาลไทยที่จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 เมกะวัตต์ซึ่งเครือข่ายประชาชนไทยและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งจดหมายถึงรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ทบทวนแผนการดังกล่าวเมื่อบ่นานมานี้โดยทั้งหมั่นว่าจะยังบ่ได้รับคําตอบจากรัฐบาลไทยก็ตามแต่การเคลื่อนไหวขัดข้านแผนการดังกล่าวก็ยังจะดําเนินต่อไปอย่างบ่หยุดยั้งเนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยมีพลังงานไฟฟ้าสํารองที่เกินการซ่อมใส่ตัวจริงกว่า 50% ทั้งการตกลงซื้อไฟฟ้าจากลาวก็ยังบ่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญของไทยอีกด้วยเพราะว่าเป็นการตกลงที่ประชาชนไทยในฐานะผู้จ่ายค่าไฟฟ้าบ่ได้มีส่วนในการตกลงแต่อย่างใดดังที่ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนไทยได้ให้การยืนยันว่า
การที่เราบอกว่าเราต้องมีจํานวนพลังงานเท่านี้จากประเทศเพื่อนบ้าน
การที่เฮาบอกว่าเฮาต้องมีจํานวนพลังงานเท่านี้จากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเฮาได้ไปเซ็น MOU กับเขาเจ้าแล้วดีบัดมาเบิ่งเปรียบเทียบกับความสามารถของเฮาในการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าที่เฮามีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไฟฟ้าที่ล้นเหลืออยู่แล้วหักลบพวกนี้ไปแล้วเฮาก็พบว่าอาจจะบ่จําเป็นที่จะต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าประเด็นบ่แม่นอยู่ที่เรื่องของความต้องการอันนี้คือประเด็นของพวกเฮาแม่นบ่ประเด็นอยู่ที่ธุรกิจของพวกเจ้าแม่นบ่ก็คือตกลงกันแล้ว
ก่อนหน้านี้ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางด้านพลังงานสะอาดของอาเซียนให้ได้ภายในปี2029ด้วยการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงของไทยกับทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันอย่างครบถ้วนและไทยยังจะรับซื้อพลังงานสะอาดจากลาวรวมถึงการดึงดูดเอาการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาการผลิตพลังงานสะอาดในไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดใน5ปีข้างหน้าด้วยแต่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำของก็เห็นว่าพลังงานสะอาดที่ผลิตจากเขื่อนไฟฟ้านั้นบ่แม่นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นเขื่อนไฟฟ้าทางแนวแม่น้ำของทั้งในจีนและลาวที่กระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางในขณะที่กลุ่มผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างยาวนานดังที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้ให้การยืนยันว่า
การซื้อไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลกับโรงไฟฟ้าเอกชนในเพื่อนบ้านเนี่ย
การซื้อไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลกับโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศเพื่อนบ้านหั่นสัญญามัน25ปีเนาะ25ปีหั่นมันแน่นอนว่าเจ้าจะได้กําไรที่เจ้าลงทุนไปที่เจ้าตั้งไว้ว่าเออราคาเท่านี้กําไรจะต้องได้เท่านี้อันนี้แน่นอนเพราะว่ามันถูกเซ็นไว้ด้วยสัญญาระยะยาวก็คือที่เขาเจ้าห้องว่า I take or pay ก็คือใช้บ่ใช้ก็ต้องจ่ายอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เฮ็ดให้ผู้ลงทุนต่างๆหันเขาก็เลยสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านหลายกว่าประเทศไทยด้วย
ส่วนนักธุรกิจในภาคพลังงานของไทยให้ทัศนะว่าอนาคตของการพัฒนาภาคพลังงานของเราได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจากจีนแล้วในปัจจุบันนี้โดยซัพพอร์ตแมนการจัดตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐลาวที่ร่วมลงทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับบริษัทตาข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนเมื่อปี2020เป็นต้นมาภายใต้เป้าหมายที่จะพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงทันสมัยในลาวด้วยเงินทุนและเทคนิคของจีนเพื่อวางระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด500 kV เชื่อมต่อลาวกับจีนซึ่งน่าใส่การเชื่อมต่อและส่งกระแสไฟฟ้าไปขายให้กับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเป็นสำคัญโดยล่าสุดบริษัท China Ta Thang Overseas Investment กับบริษัท Gulf Energy Development มหาชนของไทยก็ได้ร่วมลงทุนก่อสร้างเขื่อนปากแบ่งทั้งแนวแม่น้ำของในลาวเพื่อส่งไฟฟ้าขายให้ไทยก็คือส่วนหนึ่งในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต์ดังกล่าวที่เฮ็ดให้กลุ่มลงทุนในโครงการสามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมในไทยได้ด้วยนั่นก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ยั่งยืนว่าจีนได้ควบคุมธุรกิจภาคพลังงานของลาวได้อย่างสมบูรณ์แล้วในปัจจุบันนี้รายงานจากบังกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA